Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here van Psalm 34. Ons gaan net daar lees vanaf vers 15. Psalm 34 van vers 15 af. Psalm 34 vers 15, wijk af, want wat verkeerd is, en doen wat goed is, soek die vrede en jaag dit na. Die oor van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangezicht van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep, en die Here hoor, en hy red hulle uit al hul benauwdhede. Die Heere is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Heere om. Hy bewaar al sy bene, nie een van daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddeloze dood, en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Die Heere verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Terwyl ons net so sit, kom ons bid net saam. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie vir die voorreg dat ons in die naam van Jesus Christus die genade troon kan nader. En ons sê baie dankie dat ons dan u kan ken en dat ons een levende verhouding met u kan hê. Dan bid ek baie besonders vir iemand hierso wat nie daar die ondervinding het nie. Wat nog nooit in sy of haar lewe op die plek gekom het waar hulle hulle lewe oorgegee het aan Jesus Christus. En u weet, in my eie lewe was het baie jare dat ek godsdienst beoefen het, en wanneer ek wonder, dan het ek net meer probeer nader aan die lewe, tot op die dag, tot op daardie dag, toe ek besef het hoe groot my sonde en ellende is, en so bid ek dat u dan ook die Heilige Gees die oortuigingswerk sal doen, in elke hart, sodat ons gereed sal maak, vir die ewige sekuriteit in ons lewe sal hê, vir die ewigheid, dat ons nie net vir hierdie lewe op Christus sal hoop nie, die ellendigste van alle mense nie, maar dat ons ons self op die standaard sal hê, omdat ons oorgee, sodat u die werk kan doen, dat u dan ook vir ons kan gebruik. Dankie vir die taak, vir die doel wat u het, ook met hierdie gemeente van ons. Dankie vir ons samen zijn. Dankie dat ons met mekaar te doen kan hê, dat u vir ons roep, om dan ook in te skakel en by mekaar dan ook om te gee vir mekaar en dat ons vir mekaar kan bid. En nou Here, as u jyself verheerlik hierso, dat hierdie verrigtinge dan ook verder vir u rekening sal wees. Amen. Ons tekst vir herdenking is Psalm 34 van vers 20 dan. Daar staan in Psalm 34 vers 20, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here om. Teespoede van die regverdige, uit die almal red die Here om. Ek het nou voor die tyd gewonder, nou as ek nou die eerste boodskap hier gaan doen, watter boodskap, en toe ek my stil word met die Here en so met die omstandighede en alles, toe leed het toch baie sterk op my hart om hier oor te praat, na aanleiding van vers 20, Psalm 34, menigvuldig die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here om. Dit is bietjie praat oor die christelike aktiwiteit tydens die aardse stryd, ons christelike aktiwiteit tydens die aardse stryd. Die lewe is maar 'n stryd. Ek het iemand geken wat ook so altyd so maklik gesug het, dan sê hy, ja, is ook maar 'n stryd. Ja, is ook maar een stryd. Nou, ek glo, as ons een dag in die hemel is, gaan ons nie sug nie. Daar gaan alles wonderlik wees. Maar ons is nog nie in die hemel nie. Maar het is goed om hier op die aarde alreeds Jesus Christus te kan ken en met Jesus die pad te kan loop. Nou, 1 Timoteus 6 vers 12 sê, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Nou dit sê Paulus vir die jongman Timoteus, wat ook 'n besondere pad met die Here loop. In Johannes 12 vers 24 en 25, voorwaar, ek sê vir julle sê Jesus, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. So te midde van hierdie stryd op aarde is die verwagting dan ook dat ons geestelike vrug sal dra, waar die Heilige Gees die vrug in ons lewe werk. Ook vers 25 sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld sal dit bewaar vir die ewige lewe. In hierdie wêreld het die Here Jesus vir ons geroep, as jy 'n wedergeborene is, as jy 'n werklike Christen is, 'n regte geperige Christen, nie sommer net aan 'n kerk behoort nie, maar 'n lewende verhouding met Jesus, dan soveel te meer om vrug te dra, om te lewe, dat Jesus Christus juis in jou lewe die seggenskap sal hê. Ek is lief om dan ook te verduidelik dat dit gaan nie daaroor dat ons lewe en hier staan Jesus een kant en dan beïndruk ons Jesus met ons lewe nie, maar met die Here Jesus saam wat ons die pad loop. Maar wat beleef 'n ware aktiewe Christen in hierdie wêreld? Dis 'n bietjie waaroor ons gaan praat. Prakties gesels, voorbeelde uit die skrif uit ook wat ons vind, ons Christelike aktiwiteit, ons Christelike lewe in hierdie wêreld terwyl daar stryd in hierdie wêreld is. As 'n mens nou voluit oorgee in die pad met die Here Jesus loop, wat vind 'n mens in hierdie wêreld? Wat word aangetref in die omgewing waar 'n kind van die Here sy Christenskap aktief wil uitlewe? Nou die aktiewe Christen beleef sy omgewing nie altyd rooskleurig nie. Is nie altyd so wonderlik nie. Nou 1 Johannes 5 vers 19 sê ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose. Lee. Nou in hierdie wêreld waar die wêreld in die mag van die bose is, dis hier waar die Here Jesus sy kinders dan ook aktief wil laat lewe om dan deel te hê aan die wonderlike voorreg aan die uitbreiding van die koninkryk van die Here Jesus Christus. Ons Christelike aktiwiteit tydens die aardse stryd. Nou dit kan gewees dat 'n kind van die Here dalk as ons kyk na voorbeelde in die woord van die Here is vind dat wanneer hy sy Christenskap wil uitlewe aktief vir die Here, dat in die omgewing van 'n Christen daar onkruid kan wees. En dan juis is dit so dat 'n aktiewe Christen groei te midde van onkruid. Nou, dit is beeldspraak wat in die woord van die Here gebruik word, Matteus 13 vers 30, laat altwee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar, en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in die skuur. Dit gaan daaroor dat hierso is jy, en jy kyk na die Here Jesus, en jy word dan vergelyk as iemand, as 'n kind van die Here, met daardie koring aar, en nou hier om jou vind jy is onkruid. Daar is twee groepe, die koring en die onkruid. Die Here self weet, dat eendag gaan die koring by mekaar gemaak word en die onkruid by mekaar gemaak word. Daar's twee groepe mense. Daar's een groep wat by mekaar gemaak gaan word om behoue te wees vir die Here, daar by die Here in die hemel, en daar is die wat gaan vir die verbranding, wat die ewige vuur brand hel, waar dit is. Dis waaroor dit gaan. Maar nou is ons hier op die aarde. Terwyl ons hier op die aarde funksioneer, beleef jy dalk nou, hier leef ek vir die liewe Jesus en ek probeer my bes en ek vertrou die Here. En as ek so rondom my kyk, soos Petrus na die golwe partykeer gekyk het, en hy nie die oog op Jesus gehou het nie, dan voel, en hy wil sink, kan iemand dit voel, maar ek is hier so koring vir die Here, maar onkruid is besig om my te verdring. Die Here weet wat hy toelaat. Aktiewe Christen groei te midde van die onkruid. Dis juis in die omstandighede wanneer dit lyk of die bose so toeneem in hierdie wêreld, dat 'n mens moet besef, dis hierdie tyd wat ons moet groei. Groei te midde van die onkruid. Moenie gaan stagneer in jou Christelike lewe nie. Moenie met die onkruid heel nie. Daar's 'n verskil tussen die koring en die onkruid. En daarom is ons geroep is, en ons het geantwoord op die roepstem van die Here, elkeen sal weet in sy hart of hy weet van so 'n dag iewers waar hy sy lewe oorgegee het aan die Here Jesus, dan word ons juis opgeroep, lewe voluit vir die Here, groei geestelik, moenie tevrede wees met jouself nie, ons mag nie tevrede wees met onsself en dink, ag, ek het gearriveer, ek het goed genoeg nie. Heiligmaking is 'n proses. Heiligmaking begin by wedergeboorte. Heiligmaking, dit kan wees dat iemand dalk eendag 'n bietjie af is, maar iewers moet jy 'n groeiproses hê om toe te neem. En daarom is dit bemoedigend om dan ook dat ons mekaar kan bemoedig daarin. moenie moedeloos word nie, al is die wêreld in watter toestand, al is dit dat ons vind waar, daar waar jy jouself bevind in jou daaglikse aktiwiteite, dit lyk so moed verlore, die Heere Jesus weet van jou, hy is jou nie begewe nie, hy is jou nie verlaat nie, maar die geheim is om geestelik te groei, en geestelike groei lê alles in Jesus Christus, die enigste naam wat gegee is waardeur ons gered geword het, dan begin ons geestelike lewe by redding. Nou in die omgewing van 'n Christen, met ander woorde, kan dit wees dat mens vind onkruid, maar daar is 'n ander beeld wat in die Bybel gebruik word, en dis die beeld van dorings. Jy kan dalk as 'n kind van die Here jou vind, dat nou is die dorings om my nou. Aktiewe Christen oefen invloed uit, ongeacht die dorings. En dis eintlik 'n baie pragtige voorbeeld. In Hooglied 2 vers 2 staan daar, soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin onder die dogters. Nou mens kan dit lees en dan kan my sien, ja, koning Salomo wat Hooglied geskryf het, hy is baie opgewonde oor hierdie pragtige vroukie, die lelie tussen die dorings, die ander lyk sommer so vaal. Maar dit kan ook baie besondere geestelike les wees van die Here Jesus en sy bruid, die Here Jesus en sy kerk. Ons sing baie keer, hy is die lelie van die dale. Nou ons verteenwoordig Jesus Christus, ons leef Jesus uit, en so is dit dan ook jou wêreld met al sy akelige donker dinge, die dorings kan dit wees, so daar die lelie wat so uitstaan, alles lyk so vaal, die dorings, min aansien. Dan is dit juist waar kinders van die Here Jesus moet uitlewe, soos die lelie tussen die dorings. Lelie, die blom, die kontras tussen die dorings. Dorings, sigbaar in die omgewing van die dorings. Dit vertoon baie mooi in die omgewing van die dorings. Dit versier die omgewing van die dorings. En so in die wêreld dan ook, is dit die invloed wat dan juist die lelie sal hê. Want anders gaan dit baie, baie vaaler lyk. En so uitstaande, daarom dat ook kinders van die Here in die wêreld moet nie heel met die wêreld nie. Ons moet uitstaan vir die Here Jesus. Nie om so te dweep en prekerig te wees, dat verlore siele nie gered kan word nie. Maar dat ons juist in hierdie wêreld so lewe, Jesus Christus en hom as gekruisigde. Soos sout wat smaak gee, soos lig wat skyn dat dit gesien kan word, so moet ons Jesus uitlewe. 'N aktiewe Christen, oefen invloed uit, ongeacht die dorings om hom, ongeacht die omstandighede, hou die oog op Jesus, dis die belangrike, kan ook wees dat iemand, een ander beeld wat ons in die Bybel vind, daarmee kan identificeer, skorpioene, in die omgeving van 'n Christen kan hy daar sê, maar nou voel het vir my of ek hier so tussen skorpioene is, en as ek tussen skorpioene is, dan weet ek nou nie so mooi, hoe gaan ek nou verder maak nie, maar ons sien die beeld daar so van 'n aktiewe Christen, die voorbeeld van Esegiel dan ook, onverskrokke te midde van skorpioene. Nou Esegiel, die Here roep sy profeet om die woord te gaan uitdra, aan mense wat nou regtig nie lus is vir die woord van die Here nie. En dan is het interessant, wat ons lees in vers 6 van Esegiel 2, en jy mense kind, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings by jou is, en jy by skorpioene woon. Wees nie bevrees vir hulle woorde en wees voor hulle aangesig nie verskrik nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Nou hierso is dit interessant as mens kyk na 'n skorpioen. 'N skorpioen kan jou steek en jou verlam. 'N skorpioen, sommiges kan selfs doodmaak. Hulle het ook knypers om hulle prooi vas te hou. Maar hierso kan iemand nou voel, maar kyk net waar bevind ek my? Dit is 'n skorpioene, dorings, distels. En dan is dit juist omstandighede wat die Here toelaat. Die Here wil hê dat ons moet weet, met hom saam hoef ons nie bekommerd te wees nie, want hierdie selfde ding wat so gevaarlik is, kan die Here dalk juist gebruik om ons te beskerm. En dit is wat hierso die omstandighede, hy sê toe vir my, mensekind, ek stuur jou na die kinders van Israel, na die opstandige nasies. Die Here stuur vir die profeet na Israel toe, Psalm vers 2 wat ons het lees, hy sê ek stuur jou soon toe en nou is hy bietjie bekommerd, hoe gaan hulle die woord vat? Hy sê, as hulle wil naby kom, moet nie bekommerd wees nie, dis wat hulle gaan belewe. Die Here gebruik enig iets om te beskerm ook, dit gaan hier so dat een mens steeds onverskrokke sal wees om die woord uit te dra. Op een stadium daar in Potgietersrus was daar een huis wat vir my nogal interessant was, dit is een type mooi rooi blommiekie, maar vreeslik digte erge dorings, wat hierdie persoon aan die buitenkant net so voor die hele sypaadjie gedeelte geplant, net so paadjie tussen en deur. Kyk, jy gaan werklik nie daar deurkom nie, dis net dorings. Nou, as daar nog skerpioene by is ook, die Here sal vir Esegiel veilig hou, maar dit wat hulle gaan belewe, hulle gaan hulle vastloop in hulle eie probleme, waaroor gaan. So die Here beskerm, en steeds, wat is die taak wat die Esegiel gehad het? Onverskrokke, dra die woord uit, al is die omstandighede wat? Een sterk skerpioen kan steek om te verlam. Dat tempers wat so gevaarlik kan wees, die Here laat die skerpioen gevaar partykeer toe, as 'n beveiliging teen vyandige gesindes. En daarom dan ook, wat ook al die omstandighede, ons sal altyd veilig wees, maak nie wat die omstandighede om ons is nie, Jesus hou van ons veilig. Het is wonderlik dat ons met kinders van die Here mekaar te doen kan hê, maar as die Here vir jou daar alleen het op 'n plek, waar jy weet, ek en die Here nou alleen, die Here kyk diep in my hart, loop die pad met die Here. Dit is baie belangrik. 1 Samuel 2 vers 9 sê, die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis. Psalm 31 vers 24, jylle moet die Here lief hê al sy gunsgenote, die Here bewaar die getrouwes en vergeld hom wat oorvloedig wat trots handel. Die Here bewaar sy getrouwes, die Here bewaar sy gunsgenote. Iemand vertel vir my, jy so in 'n onlus, in 'n opstand, waar die dinge baie moeilik geword het, besonder 'n pad met die Here geloop het, kar baie skade gekry het, behou aan die kant uitgekom, in die omstandighede, ons wil nie sulke goed maklik in ons pad hê nie, ons bid baie keer teen dit, maar dit kom by die Here verby, en daarom soveel te meer in Suid-Afrika met die omstandighede, van wat nie altyd so veilig nie, in die omgewing van West Dean, waar ek sien, waar hulle sê, dis hoe misdaadgebied, soveel te meer, dat een mens die Here sal vertrou om die pad te loop, maar ook in ons geestelike lewe, daar is siele wat gered moet word, In die omgeving van Christen kan daar selfs leeuws wees in die vierde plek. Een actieve Christen is baie versigtig, ja, baie versigtig, met die Here saam, soos tussen leeuws. Psalm 57 vers 5, Ek moet onder leeuws lê, wraakgierige mense, kinders, wie se tande spiese en pyle is, en wie se tong een skerp swaard is, so beleef die psalm digter het in Psalm 57 vers 5. Psalm 37 vers 40 en die Here help hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle want hulle skuil by hom. Hulle skuil by hom. Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid die Here sê die Here is my vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Die Here is vir my 'n helper. Wat sal 'n mens aan my doen? So wat die kind van die Here se omstandighede betref, as het so is dat die mens nou dink, ek voel baie benoud in hierdie wereld, dan moet ons soveel te meer in hierdie daans oog op Jesus Christus hou. Versigtig, om nie mee gesleep te word nie, want mense sê baie keer, ag wat, kom ek gooi maar handdoek in, kom ons gaan maar hierdie kant toe en sommer saam met die wereld, kan het nie bekostig nie. Omstandighede is ook juist in hierdie tye so, dat ons nader aan die Here moet beweeg. Nader tot God en hy sal tot julle nader. In die omgeving van Christen kan daar dalk wolwe wees. Wolwe. En dit is 'n baie interessante iets as 'n mens dit so belewe wat die woord van die Here hier gebruik as beeldspraak. 'N aktiewe Christen is oortuigend selfs onder wolwe. Op 'n stadium toe die Here Jesus op die aarde is, toe stuur hy die 70 de disippels wat hy by mekaar gehad het. Hy het nie net die 12 gehad nie. 70 stuur hy toe uit. Om die woord te gaan uitdra. Toe sê hy vir hulle daar in Lukas 10 vers 3, Gaan dan, kyk ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Hulle wil glad nie baie graag gehoor het van Jesus Christus nie. Hy stuur hulle uit soos lammers onder wolwe. Nou weet jy hoe kwesbaar is een lammekie, nie eens een groot skaapie, maar een lammekie tussen wolwe. Mense sal sê, dis verby. Jesus sê, ek stuur julle, soos lammers onder wolwe, so kwesbaar as wat hulle is. Stuur die Here vir hom as, en haar as hierdie kwesbare, om die genade van die Here Jesus te gaan uitdra aan ander. Daardie wolwe moet hoor, Jesus is die antwoord. Mense kan dalk so teenkant bied, maar dat hulle sal hoor. Hoeveel mense het nie al by die Here uitgekom nie wat baie keer van tevore soos 'n wolf opgetree teenoor die evangelie van Jesus Christus. Julle wat daardie woord verkondig. Lukas 10 vers 2. Hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal stuur. En net daarna in vers 3, dan sê hy, gaan dan, ek kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Ons vergeet baie keer hierdie vers net daarna. Toe hy hulle uitgestuur het, sê hy, bid die Here dat hy arbeiders sal uitstuur vir die oes. En dan sê hy, maar ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Een geleentheid vir die nuwe lewe in Christus. Wedergeboorte is beskikbaar aan 'n wolf of 'n leeu om 'n skaap te word, een van Jesus se kudde waar hy die herder is, aan dorings onkruid om 'n lelie te word. Lukas 10 vers 16, bietjie verder in die gedeelte van die 70, wie na julle luister, luister na my, sê die Here Jesus, en wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En wie vir Jesus gestuur? Die Vader het sy Seun gestuur, middelaar, om die prys te betaal aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Wie na julle luister, luister na my. So wanneer jy Jesus Christus verkondig, wat 'n geleentheid. As jy nie skaam is vir die Here Jesus nie, dan sê die Here Jesus, hy's daar. Hulle moet luister na hom. Doen net wat jy moet doen. En dit kan wees dat 'n mens voel soos 'n lam tussen wolwe. Het jy al sulke geleenthede gehad, so bewerig? Of het jy nog nie op daardie plek gekom in die geestelike lewe met die Here nie? Hoe sal 'n kind van die Here ooit kan oorleef om vir die Here in hierdie wêreld hierdie werk te doen? As daar so baie teenkanting is, eie huisgenote partykeer teen mekaar, kollegas by die werk wat nie altyd liefdevol is mens nie. Nou moet jy die evangelie uitdra in hierdie wêreld. Jy sal weet as die Here op jou hart lê, wanneer jy jou mond moet oopmaak. Ek sê weer eens nie om hulle weg te jaag, te preekrig te wees nie, maar as jy met die Here saam die pad loop, dan kom die Here en hy gee vir jou daai geleentheid en hy sê vir jou, die tye kom daar dat jy regtig nie mag stil bly meer nie. Daar's mense wat oor u pad kom, wat nie hierso by die kerk uitkom nie. Daar's mense wat die Here oor die pad stuur en ek praat met kinders van die Here. Dalk is daar iemand hier tussen ons, wat nog nie in sy lewe met die Here reggemaak het nie. Ons moet vorentoe beweeg. Jy moet op daardie plek kom waar jy lewe aan die Here oorgee en dis dan wat ons met kinders van die Here hieroor wil praat. Nou as 'n mens nou in hierdie omstandighede kyk, dan is dit wonderlik die laaste, die 6de punt. 'N aktiewe Christen beleef al om beskerming van die Here soos berge wat rondom Jerusalem is. In Psalm 125 vers 2 staan dit, rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Daai beskermende omstandighede, soos die Here by sy kinders ook. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, sê Paulus. Dit gaan daaroor dat dit nie gaan oor halfhartige godsdienst nie. Dit gaan oor 'n volle oorgawe, vol uit die Here dien, wat ook al die omstandighede is. Wat is die omstandighede? Dit voel jy dalk jy is net onkruid, dat ek maar deel word van die onkruid. Nee, jy is nie onkruid nie, jy is koring. En daarom eendag gaan dit geskei word van mekaar. Groei is die antwoord, groei. As die onkruid dan so wil groei en toeneem, die bose dinge toeneem, soveel te meer moet 'n mens dan meer geestelik word in jou lewe, al meer met Jesus te doen hê. Aktiewe Christen, die invloed tussen die dorings, daardie lelie wat so uitstaan, so pragtig vir die Here, onverskrokke, skorpioene, sê nou hulle maak my seer, hulle sal die ander seer maak as hulle dan nie wil hoor nie, maar die Here sal jou beskerm. Dit kan juist hierdie skorpioen gevaar wees as 'n bate. Sien jy alles as 'n bate wat die Here gebruik, want die Here is in beheer. Dis nie dat ek my eie lewe beheer het as ek oorgee aan Jesus om beheer te neem van my lewe nie. Ek gee die beheer aan hom oor. Die versigtigheid tussen die leeu's, dat 'n mens sal verstaan, ja, mense kan so wees, ek is versigtig en hierdie versigtigheid vind ek in my skuil by Jesus Christus, oortuigend. Al is dit soos ek lam, dat het voel soos wolwe met wie ek te doen het, teenoor wie ek die evangelie uitdra, dan weet ek, met Jesus saam sal ek veilig wees, oortuigend bly, want die Here beskerm, hy is al om ons. So gepraat van die 70 wat moet uitgaan, net so bietjie verder, in Lukas 10 vers 17, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, Ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Nou, een mens kan die naam van Jesus Christus gebruik, misbruik. Een mens kan ongered wees en die naam van Jesus gebruik en die duivels kan pad gee. En hierdie 70 is opgewonde en dan kom die Here Jesus en hy praat bietjie met hulle en dan by vers 20 sê hy, maar julle moet nie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Maar wees liever bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Dis die kern. As jy seker jy is gered. As jy seker jy is wederbaar. Is jou naam opgeskrywe. Dan begin die geestelike lewe met die Here saam. Dan begin ons pad met die Here saam. Dan loop ons die pad met die Here. Daar vandaan is jy instrument in die hand van die Here. Voel jy benoud? Voel jy bang? Daar is een manier om nooit bang te hoef te wees nie. Dis by Jesus. Want dis nie dat ons een kan staan en Jesus op 'n afstand wil beïndruk nie. Met Jesus saam. Ek dink verlede week is dit dalk ook gekommunikeer in die boodskap met die student wat hier gepreek het. Met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Daar is soveel motiverende woorde. Ons allemaal word moedeloos met tye. Maar dan vind ons juist, ek het nie nodig gehad om moedeloos te word nie. Ek vind die antwoorde by Jesus. Wat is die omstandighede? Lyk het so haglik dat jy voel jy wil handdoek ingooi? Jesus is die antwoord daarvoor. En daar is een werk om te doen. Voel jy so moeg dat jy nie kans nie daarvoor nie? Want hy ons sing baie keer ook, Jesus gee krag. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, dan gaan jy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees met u en bly met u van nou af tot in ewigheid. Amen.